bouger.
Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte všichni u dnešního pořadu, vítejte u... Řeklo se, stalo se, je to pořad, který pochopitelně má za cíl porovnávat vyřčené s tím, co se někdy zapomene a už se potom neříká. A to je velice důležité. Takže budeme navazovat na některé vyřčené věci, budeme dávat do jakéhosi srovnávače. Budeme dávat to, co se říkalo a jak hodně jinak se to stalo třeba. To je předmětem toho dnešního pořadu. Takže dneska je 4.4. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. No a ať už budete poslouchat ze záznamu z archivu anebo přímo teď, tak vám přeji pěkné počasí. Jaro už opravdu na sebe upozorňuje ve všech možných rovinách, takže to je příjemné a věřím tomu, že stejně jako mě, tak se vám to probouzení jara prostě minimálně líbí, protože někdo na něj čekal jako na smilování, neboť bez sluníčka jsme si neuměli úplně moc dobře to, to žití jako takové jsme si neuměli úplně představit. Tak dnes je 4.4. a slaví Ivany a Ivanky. Tak. Ivana je prostým, ale atraktivním jménem, které se dnes hodí pro každou ženu. Má hluboký křesťanský význam a široké kořeny po celé Evropě. Jméno se u nás vyskytuje velmi často. Nosí ho například Ivana Gotová, manželka legendárního zpěváka Karla Gota. Nositelkami jména je také zpěvačka Ivana Bagová, nebo herečky Ivana Jirešová, Ivanka Devátá, Ivana Andrlová a Ivana Chýlková. Partnerka moderátora Jana Krause. Nositelkou jména i slovenská modelka a Miss ČSSR Ivana Christová, také Iva Kubelková, nebo americká modelka a podnikatelka českého původu Ivana Trumpová. Ivana je ženským křestním jménem s mužským protějškem ve jménu Ivan. Obě jména se k nám dostala z ruštiny. Původ jmén je až v hebrejštině. to jsou takový keci, jako. Dostal se k nám z ruštiny, ale pochází z hebrejštiny. No, to miluju, tohleto. To fakt musel psát nějaký E.T. Obě jména se k nám dostala z ruštiny. Původ jmény až v hebrejštině vyvinula se z hebrejského jména Jochanán s významem Bůh je milostivý. Do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké mutace jména Joannes. Staroslovanskou podobou jmen je Jana a Jan, jméno Ivana a také zkrácená podoba Iva se u nás stala populární ve 20. století. Dříve se jméno častěji užívalo v podobě Ivanka, která se k nám dostala po první světové válce z jižních států. No, Ivana nosí v České republice toto jméno 4234 dívek, žen a paní. Je to 129. příčka mezi užívanými jmény. No a Ivanka, to je úplně stejné. Takže Ivana Ivanka platí to číslo 4234 a mě teď nezbývá, než milé Ivanky a Ivany, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, hodně dárků, promořování, pěknou oslavu. No a spoustu krásných lidí, kteří vám přijdou popřát. Vy, kteří znáte nějakou Ivanu nebo Ivanku, tak jim nezapomeňte popřát. Depím tím způsobíte takový efekt radostný, že jim to prodlouží zdraví. Tak, teď tady mám zase jeden směšný mezinárodní den proti nášlapným minám. Miny jakožto jedny z nejzákeřenějších zbraní jsou i v dnešní době hrozbou, přestože většina válečných konfliktů, kde byly používány, již pominula. I přesto nám tento den slouží jako vzpomínka na ty, kteří pod touto zbraní ztratili svůj život a samozřejmě i na ty, kteří jsou stále ohrožováni aktivními minovými poli, jakožto pozůstatku války. Miny se z minových polí a oblastí, kde jsou stále nastražené by to mělo být, snaží odstraňovat na základě mezinárodní úmluvy o nášlapných minách nebo li Ottawské úmluvě. Každý na ní kašle, každý ty miny používá a nejvíc na ně kašle Česká republika, která umožňuje, aby určité firmy vyvážely české miny, které měly být rozebrány, tak, aby se nedaly použít. No ale to by nebyli pochopitelně korupčníci a diletanti, kteří ty miny nerozebrali, jak měli. Vyvezli je, ty miny se našly v Sýrii například. tam usvědčili Českou republiku z porušování těchto dohod. No a potom museli přijít Čuk a Gek a vyhodit celý Vrbětice do povětří, aby už ty miny nemohl nikdo spočítat nebo usvědčit někoho, kdo je konkrétně vyvezl a zobchodoval. Čili typická agenturní činnost a práce. Takže mně to přijde jako výsměch. Jo? Mezinárodně proti nášlepným minám. Já si pamatuju na tu fotografii, jak si vzala tu neprůstřelnou vestu princezna Diana a šla ten pochod tím minovým polem. No, přes minové pole znám ženu, která přes minové pole jako poslankyně parlamentu České republiky v Bělehradě vynášela se svým asistentem miminka z inkubátoru, víte? Takže jsou lidi, kteří s tím mají opravdu zkušenost a jsou lidi, kteří se na tom snaží jenom vždycky vydělávat a jim jedno, kolik lidí přijde o nohy, o život, jim jedno, kolik dětí přijde o život, jim jedno, kolik lidí to pozabíjí. Biznes je prostě biznes. To je hnus. To je hnus velebnosti a já to takhle zavřu. Tak. Dáme si, možná hned na začátku si dáme Roberta Fica. Hodně zajímavé. Robert Fico nám tady na tiskovce něco prozradí. Tak pojďme, protože si to docela natvrdo rozdal s Lejnovou.
Vážená paní podpredsednička vlády, pán štátny tajemník, dámy a páni, dostávame sa do štádia, kedy vláda Slovenskej republiky nemôže mlčať a musí začať formulovať svoje jasné politické stanoviská. Skúsim byť maximálne presný v úvodnom slove a popísať situáciu, ve ktorej sa nachádzame. A potom aj pomenovať niektoré požiadavky vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky rešpektuje, že situácia ukrajinského politického vedenia je vážna a ťažká, pretože je Ukrajina vo vojnovom stave s Ruskou federáciou. A k tejto krajine sme vždy prejavovali a prejavujeme veľkú mieru solidarity. Ak nič iné, tak si zoberme, že na našom území je okolo 180 tisíc utečencov z Ukrajiny, ktorí na našom území pracujú, bývajú a žijú. Napriek tomu, ako nielen členské krajiny prejavujú solidaritu v Ukrajine, a ako obrovskú solidaritu prejavuje celá Európska únia k Ukrajine, tu máme na čele Ukrajiny človeka, ktorý, pokiaľ ide o Slovensko, výrazne škodí. A budem teraz hovoriť možno veci, ktoré budú znieť veľmi tvrdo, ale za každým jedným slovom, ktoré poviem, si budem stáť. Je to človek, za ktorého súhlasom bol vyhodený do vzduchu Nord Stream. Je to človek, ktorý v Slovensku zastavil tok plynu. Čín nás poškodil o 400 až 500 miliónov eur ročne na tranzitných poplatkoch, pretože náš plynovod prakticky vyschol a my si musíme zabezpečovať dodávky plynu pre našu spotrebu inými kanálmi. A je to človek, ktorý jednostranne vypol aj ropovodu Družba, čo znamená, že nemáme dodávky ropy, ktoré sa dlhé roky spracovávali v našej rafinérii Slovnaft a potom aj v ďalších rafinériách na území Maďarska. Toto je definícia človeka, ktorý prijíma rozhodnutia, aké má zámery, je druhá vec, ale rozhodnutia, ktoré výrazne poškodzujú energetickú bezpečnosť celej Európskej únie a určite aj bezpečnosť Slovenska a Maďarska. Teraz na chvíľku zabudnem na Nord Stream, ktorý bol vyhodený do vzduchu. Na chvíľu zabudnem na to, že nám bol odstavený zemný plyn. A zostanem pri prerušení dodávok ropy cez ropovod Družba. Ako fakt musím uviesť, že dnes kvôli vojnovému konfliktu na Blízkom východe sú regióny sveta, ktoré majú vážne problémy, pokiaľ ide o dostatok komodity ropy. Môžeme hovoriť o Japonsku, môžeme hovoriť o Austrálii. A je len otázka času, kedy tá situácia, ktorú vidíme v týchto častiach sveta, príde aj sem do Európy. Budeme jednoducho svedkami nedostatku komodity, pretože nebude odkadiaľ dostať ropu v dostatočnom množstve do európskeho priestoru. Už teraz to pociťujeme. Obrovský tlak na rast cien pohonných hmôt a samozrejme s tým súvisí aj tlak na zvyšovanie cien vo všetkých segmentoch. Jednoducho pani Lagardová, šéfka Európskej centrálnej banky, to povedala veľmi presne. To, čo sa dnes deje, znamená, že pôjde dole hospodársky rast a pôjde samozrejme hore inflácia, zdražovanie. A treba očakávať aj zvýšenie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. A ja si teraz kladiem otázku, dámy a páni, že či máme alebo nemáme právo v členských krajinách Európskej únie prijímať rozhodnutia, ktoré nás majú chrániť pred týmto nezodpovedným správaním sa prezidenta Zelenského a súčasne chrániť sa aj pred negatívnymi dopadmi vojnového konfliktu, ktorý stále prebieha na Blízkom východe. Ja odpovedám, že máme na to právo. Aj preto sme sa rozhodli v súvislosti so zastavením toku ropy cez ropovod Družba. Ropa nám už nejde 2 mesiace. V súvislosti s tým, čo sa deje na Blízkom východe, prijať vládne nariadenie. Toto vládne nariadenie predovšetkým smerovalo a smeruje k tomu, že máme dve ceny, pokiaľ ide o naftu, a že naši občania platia menej za naftu ako občania, ktorí prídu natankovať s automobilom, ktorý má poznávaciu značku registrovanú v zahraničí a nie na Slovensku. A plus to vládne nariadenie ešte riešilo nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o množstvo tankovanej nafty. Dámy a páni, čiže máme tu prezidenta Zelenského, ktorý škodí hlava nehlava. Máme tu zastavený ropovod Družba, cez ktorý keby tiekla ropa, tak nielen, že na Slovensku a Maďarsku nemáme žiadny problém. Nie je problém v celej strednej Európe. Komu napíše Európska komisia výhražný list? Vláde Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky dostala 2 dni potom, alebo 3 dni potom, ako toto nariadenie vstúpilo do účinnosti, doslova výhražný list z Európskej komisie, v ktorom, a teraz mi dovolte zacitovať jednu jedinú vetu, sa okrem iného hovorí, Európska komisia si vyhradzuje právo začať naliehavé konanie o nesplnení povinnosti podľa článku 258 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia nás žiada, ďakujem, aby sme okamžite prestali aplikovať, implementovať toto vládne nariadenie v praxi, aby sme s tým jednoducho prestali. A pravdepodobne od nás očakáva, že sa budeme nemo pozerať na to, ako nám cena nafty a benzínu vyletí nad 2 eurá, a budeme sa pozerať na to, ako to je nedostatok komodity a budeme sa pozerať na to, ako nám idú hore ceny potravín, tovarov a služieb. Lebo Európska komisia ako obyčajne sa rozhodla uprednostniť záujmy Ukrajiny, nečlenského štátu pred záujmami členského štátu Európskej únie a v tomto prípade Slovenskej republiky. To, že si Európska únia, pokiaľ ide o jej orgány, teda hlavne Európsku komisiu, želá výmenu vlády v Maďarskej úplne zrejme. Po týchto krokoch, ktoré sa teraz dejú, máme oprávnené presvedčenie, že týmito jednostrannými krokmi proti Slovensku má Európska komisia záujem ovplyvniť politickú situáciu na Slovensku? Kto bude vysvetľovať nedostatok ropy? Kto bude vysvetľovať, že benzín a nafta bude stáť 2,5 eura? Kto bude vysvetľovať, ak pôjdu hore ceny potravín, tovarov a služieb? No vláda Roberta Fica. Zodpovedá vláda Roberta Fica za to, že prezident Zelenský jednostranne zastavil plyn, ropu a vyhodil do vzduchu Nord Stream? Zodpovedáme za to, že dnes na Blízkom východe je nejaký vojenský konflikt? No určite za toto nezodpovedáme. A preto mi dovolte, aby som urobil nasledujúce vyhlásenie. Považujem list v takomto období z dielne Európskej komisie za absolútne nenáležitý. Dokonca by som povedal absolútne nekorektný voči Slovenskej republike. Mohol by som použiť aj silnejšie výrazy, ale zdržím sa. Tak my, čo reagujeme na svinstva, ktoré napáchal prezident Zelenský a chránime občanov Slovenskej republiky, dostaneme list od Európskej komisie, no, musíte s tým okamžite prestať. Ak s tým neprestanete, predpokladám, že to konanie, o ktorom hovorí komisia, je podanie návrhu na súd proti Slovensku, čo by mohlo viesť k finančným pokutám Slovenskej republiky, ak neprestaneme toto vládne nariadenie aplikovať. Tu však dodám, že toto nariadenie má účinnosť len 30 dní, ak bolo prijaté 18.3., tak bude platiť do 18.4. a potom po 18.4. uvidíme, čo bude ďalej. Samozrejme, že konanie na súde to je niekoľkomesačná, niekoľkoročná záležitosť, ale už len tento prístup. Tak tam máte človeka, ktorý urobil celé Európe zlé. A tomu sa vypisujú milostné listy. Ja odmietam tento politický, milenecký vzťah Uršuly von der Leyen a prezidenta Zelenského, ktorý poškodzuje Slovensku republiku. V mene čoho? Chcete, pani predsednička, ovplyvniť situáciu na Slovensku tým, že necháte nás zhoršovať situáciu? Veď stačí jedna jediná vec. Pošlite rovnaký list výhražný, ako ste poslali nám, pani predsednička Európskej komisie. Pošlite takýto list pánovi prezidentovi Ukrajiny, pánovi Zelenskému. A máte 1000 dôvodov takýto list poslať. Európska únia, vrátane 90 miliardovej pôžičky, ktorá sa teraz procesuje, už poslala na Ukrajinu 300 miliárd eur na podporu Ukrajiny. Nehovoriac o tom, koľko členské krajiny na bilaterálnej báze tejto krajine pomohli. To naozaj nemáme právo žiadať od Európskej komisie, aby prinútila prezidenta Zelenského, ktorý bez peňazí Európskej únie sa nepohne, aby pán prezident Zelenský sa konečne uráčil a pustil nejaký inšpekčný tím, ktorý sa má pozrieť, v akom stave ten ropovod je. Pani predsednička Európskej komisie, pýtam sa to smrteľne vážne. Ste tak neschopná, celá Európska komisia? To vás naozaj už nikto nebere vážne? Že nie ste schopní vybaviť ani inšpekčný tím troch alebo štyroch ľudí, ktorí sa pôjdu pozrieť na ten ropovod? Alebo to robíte úmyselne po dohode s prezidentom Zelenským? A poviem presvedčenie, že ste dohodnutá s prezidentom Zelenským na tomto postupe. Neverím, že Európska únia nemá nástroje na prezidenta Zelenského, aby umožnil zistiť, v akom stave je ropovodu družba, aby umožnil poskytnutie technických kapacít, ktoré my ponúkame na opravu tohto ropovodu, a aby umožnil financovanie tejto opravy z finančných prostriedkov Európskej únie, pretože Európska únia ponúka financovanie tejto opravy. Nejakí páni sedia v Kyjeve už 12. deň, pravdepodobne si dávajú kávičku, obzerajú sa, pozerajú sa a nie toho, kto by prinútil prezidenta Zelenského, aby týchto ľudí tam pustil. Najviac chcem povedať veľmi jasne, že do akej miery máme potom veriť takýmto expertom, ktorí sú odniekadiaľ zo Švédska. Prečo by sme mali veriť? Prečo prezident Zelenský ani komisia sa nevedia dohodnúť na tom, že tento tím bude zostavený okrem iného, nech sú tam aj európski experti, aj z expertov zo Slovenska a z Maďarska? Veď po technickej stránke my asi najlepšie vieme, naši ľudia, alebo ten ropovod je technicky rovnaký, v akom stave to poškodenie je, alebo nie je. My dokonca ponúkame kompromis. Pani podpredsednička vlády poslala list, ktorom navrhuje, aby tento inšpekčný tým bol tvorený českými expertmi. Komisia nám ani neodpovedala. Ani nám neodpovedali. Čo to je za hru, pani predsednička Európskej komisie, čo to hráte voči Slovensku? Stačí tak málo. Opraviť ropovod Družba, ktorý zjavne nie je tak porušený a poškodený, ako hovorí Zelenský. A umožniť toky ropy na územie Slovenska a Maďarska, lenže tu už nejde len o Slovensko a Maďarsko, ide o celú strednú Európu. Keby ropovod Družba normálne fungoval, na Slovensku, v Maďarsku a celej strednej Európe nemáme žiadny problém, pokiaľ ide o pohonné hmoty a pokiaľ ide o tlak na rast cien, či to sú tovary služieb, alebo sú to v danom prípade aj potraviny. Neviem, či si vôbec uvedomujeme, o čom sa tu teraz bavíme. Hovoríme o tom, že človeka, ktorý vyhodil Nord Stream do vzduchu, ktorý zastavil plyn, ktorý zastavil ropu, chceme privítať v Európskej únii. Vy si vôbec uvedomujete, dámy a páni, v Európskej únii, koho to voláte za rokovací stôl? Ak sa správa dnes tak, ako sa správa, ako sa bude správať ako prezident krajiny, ktorá bude členským štátom Európskej únie? A čo by vám povie to, čo povedal Viktorovi Orbánovi, ak nedostane to, čo si bude pýtať? A čo keď pošle svojich spolupracovníkov, aby svoje vyhrážky rozšírili na členov našich rodín, ako sa to stalo v prípade Viktora Orbána? Alebo čo keď nám povie, čo tak rád hovorí, pozor, ja mám jedinú armádu, ktorá je schopná bojovať, mám tu vojakov, ktorí vedia používať zbrane. Hráme hru, ktorá je neuveriteľne nebezpečná. Preto oficiálne, otvorene, opätovne žiadame predsedničku Európskej komisie. Berúc do úvahy tento nehorázny vydieracký list z Európskej komisie, aby rovnaký list napísali teraz prezidentovi Zelenskému, že pokiaľ neobnoví prevádzku ropovodu Družba, napríklad nedostane 90 miliardovú pôžičku, alebo nedostane inú pomoc, ktorú tak strašne potrebuje na to, aby mohol pokračovať vo vojne s Ruskou federáciou, pretože Zelenský si veľmi želá pokračovanie vojny s Ruskou federáciou. Po druhé, žiadame, aby v inšpekčnom týme boli buď zástupcovia Slovenska a Maďarska spolu s expertmi z Európskej únie, ako možno kompromis, že by to boli experti z Českej republiky, ktorým dôverujeme, pretože v opačnom prípade vidíme len samé politické hry. A po tretie, nech zabudne Európska únia a Európska komisia na ústretovosť Slovenska, pokiaľ ide o politické rozhodnutia, ktoré by mali viesť k tomu, že by Ukrajina bola urýchlene prijatá do Európskej únie. My želáme Ukrajine európsku perspektívu, lebo si myslíme, že je treba mať stabilného, bezpečného a prosperujúceho suseda. Ale Ukrajina môže vstúpiť do Európskej únie len vtedy, ak si splní všetky podmienky tak, ako si museli splniť aj iné krajiny, ktoré dnes stoja v rade a čakajú na to, že kedy tieto krajiny budú pripustené.
Myslím si, že to Robert Fico vyjádřil naprosto jasně. To je to, o čem jsem tady už dlouho mluvil. Všichni sypou do Ukrajiny peníze a Ukrajina se chová jako terorista. Teď je otázka, jestli se takhle chová proto, že taková je, a nebo jestli se chová proto, že jde o Slovensko a o Maďarsko, ale říká Robert Fico správně. Toto není jenom o Slovensku a o Maďarsku. Tohle to je o celé Evropě. Celá střední Evropa může mít velice levný plyn, velice levnou ropu, jenomže oni se toho štítí, protože to je přeci to je z Ruska. A odkud je ten skapalněný plyn a tyhle ty všechny věci z Ruska? A to nevadí. Maďarsko a Slovensko požadují, aby Evropská unie zrušila zákaz dodávek ruské energie, řekl Orbán po rozhovoru s Ficem. Brusel musí donutit Zelenského k okamžitému otevření ropovodu Družba. plány, které navrhují opuštění investic do ruské energie a přechod na dražší a nedostupnější energetickou politiku, musí být odmítnuty. Teď to je... To je sebevražedné, to, co dneska dělají nacisté. Náckové v Kyjevě a náckové v Bruselu spolu držejí. Tak co se od toho může čekat? To si přímo vynutí prosbu o to, aby byla dohoda 2+4 dána na stůl a aby se bývalá východní Evropa zase přimkla k Moskvě. Protože my tím pádem bychom měli všechno. Potraviny a čisté potraviny. Měli bychom suroviny, měli bychom energie, měli bychom vstup do BRICSu, co se týká produktů. Mohli bychom se zpátky vrátit k budování naší svrchovanosti a soběstačnosti v maximální míře. To už se přímo nabízí. Já jenom čekám, kdo s tím konečně přijde, že to je jediné poslední řešení, jak se zbavit toho outěžku na noze, té koule nacistické, ta svoloč, která tam dělá tyhle ty problémy. Protože to je opravdu, když nás nemůžou postřílet, tak nás aspoň nechají vyhladovět. Pak tady jsou pochopně už další země, které se začaly spěčovat a kašlou na nějakou linku, kterou tady nastoluje Brusel a Evropská komise. Itálie si ponechá uhelné elektrárny v provozu dalších 10 let. Spolehají na ně stále více i ostatní země. Můžeme si ten článek přečíst, protože to je jeden případ za druhým, kdy jednotlivé země Evropské unie buď kašlou na spojenectví v NATO, ale to fakticky, mluví o tom, že jako dobrý, ale faktickými kroky na to kašlou. Krach kašlou na Green Deal. Jo? Takže činy rozhodují. Mnohé země se však rozhodly zbavit uhelných elektráren mnohem dřív, než v původně stanovený termín. K těmto zemím patřila také Itálie, která měla ukončit provoz všech uhelných elektráren nejpozději v roce 2025. Termín byl později posunut na rok 2028 a nyní se má vyřazování uhelných elektráren odložit o dalších 10 let. Itálie tak následuje trend mnoha dalších zemí, nejen v Evropě, které reagují na situaci na Blízkém východě. Například Jižní Korea, kde již v souvislosti se situací na Blízkém východě přijali drastická opatření jako zákaz soukromých cest osobními auty, se rozhodla, že uhlí zachová. Trend je tedy patrný. V mnoha zemích otáčí a vrací se k uhlí. To v situaci, kdy jsme u nás nedávno zavřeli poslední uhelný důl a uhelné elektrárny mají být uzavřeny dokonce ještě před termínem stanoveným Bruselem. Itálie odložila svůj plán na uzavření svých uhelných elektráren o více než 10 let, protože válka s Íránem zvyšuje ceny ropy a plynu a země po celém světě se vrací k uhlí. V rámci významného obratu bude země nyní až do roku 2038 nadále spalovat uhlí v nejméně jedné, ale možná až 3 elektrárnách. Italský krok přichází v době, kdy se země po celém světě, včetně Japonska, Jižní Koreje a Německa, vrací k uhlí, aby zmírnili spirálovitě se rozvíjející energetickou krizi. Itálie plánovala být jednou z prvních zemí v kontinentální Evropě, která postupně ukončí používání uhlí s termínem do roku 2025, kdy měla uzavřít všechny své uhelné elektrárny a nahradit je plynovými. Po sobě jdoucí italské vlády od přelomu století vyřadily z provozu 5810 MW uhelných elektráren, to je teda 5,8 GW. Podle Mezinárodní energetické agentury, kdy loni v provozu byly pouze 3 elektrárny, se uhlí na celkovém energetickém mixu země podílilo méně než 2%. Drtivá většina elektřiny pocházela z plynu a ropy. Jo. Italská premiérka Giorgia Meloni před 2 lety zmírnila postupné vyřazování uhlí z provozu s tím, že technické problémy znamenají, že uhelná elektrárna Sulcis na ostrově Sardinie bude muset zůstat v provozu až do roku 2028. Vláda se poté rozhodla zakonzervovat poslední zbývající italské elektrárny na pevnině s celkovou kapacitou 3,9 GW, místo aby je úplně uzavřela. Aby je však vláda mohla znovu zapnout, musela by EU požádat o nová povolení ke spalování uhlí. Bude se také muset rozhodnout, zda obě elektrárny využije jako studené rezervy, které se zapínají pouze v případě potřeby, nebo zda přistoupí k úplnému restartování. Je to jenom taková podotknu, jo. Pokud to nejsou plynové elektrárny na vyvažování výkonu, jako třeba jsou Počerady, tak standardní elektrárna na uhlí nemůže se najíždět a rozjíždět během desítek minut podle potřeby. Na to jsou potřeba desítky dnů, aby se taková elektrárna rozjela. To není tak jednoduché. Jakoby, jo. Italský krok znamená, že 9 z 30 evropských zemí, které využívají nebo využívali uhelnou energii, má nyní podle webových stránek Beyond Fossil Fuels termín pro postupné vyřazení z provozu po roce 2030. Dalších 9 má stále termín před rokem 2030, stejně jako dříve Itálie, zatímco 6 si žádný cíl nestanovilo. Británie patří mezi půl tuctu zemí, které již uzavřely všechny své uhelné elektrárny. Poslední z nich byly uzavřeny v roce 2024. Německá vláda, která má za cíl do roku 2038, připravila zákon, který by mohl v případě přetrvávající krize znovu uvést do provozu rezervní uhelnou kapacitu 6,5 GW. Možná budeme muset udržet naše uhelné elektrárny v provozu déle, řekl minulý týden německý kancléř Merz. Nejsem připraven riskovat s jádrem našich energetických dodávek jen proto, že jsme se před lety dohodli na nějakých termínech. Zajímavé, jak se zajímavě retorika mění od nepřípustné k tomu, že když budeme nuceni, tak to uděláme, jak potřebujeme. A teď, když se nad tím zamyslíme, kolik zničili životu tím svým podělaným Green Dealem, kolik ekonomických kolapsů způsobili, ale když oni jako stát to mají řešit v té své přímé zodpovědnosti za něco, tak nemají problém cokoliv porušovat. Dvojí metr. Typicky nacistický přístup. Dvojí metr. Takže oni můžou, když se jim to hodí, ostatní nesmí za žádných okolností. Toto je krásný příklad toho, jak když se chce, tak jde všechno. Pojďme, dáme si písničku, já myslím, že už je docela na čase, co bychom si zahráli. Já vím, co, nevím, jestli tu písničku mám. Nevím, jestli tu mám. Nemám, já si ji připravím na potom. Jasně. A dáme si tuhle.
a zázračná, jako bývala z dřív. Někdo říká, to je prohra, to čeká.
To písnička, to perla. Tak, pojďme, vrátíme se teďko do historie. Děkuji Boženě Blance. Blanka nás tady zásobuje. Děkuji, Blani. Dne 4. dubna 1945 sovětské vojsko zcela osvobodilo hlavní město Slovenska, Bratislavu, od německo-fašistických okupantů. Boj byl těžký. Přední jednotky 7. gardové armády prorazili silné opevnění, dostali se na okraje města a v zuřivých městských bitvách o každý blok a každý dům vyhnali nepřítele. Večer 4. dubna už nad Bratislavou vlála rudá vlajka. Byl to těžký krok v osvobození Evropy. Naši vojáci přinesli lidem naději na mír a osvobození od nacistické rány. Nacistické rány. V Moskvě na počest tohoto vítězství zazněla salva 20 výstřelů z 224 děl. Dnes s vděčností vzpomínáme na hrdinské činy našich dědů a pradědů. Šli vpřed bez ohledu na všechno, abychom my mohli žít pod mírovou oblohou. Nikdo není zapomenut, nic není zapomenuto. Přejeme všem den vojenské slávy, drazí přátelé. Nevím, jestli v Bratislavě budou nějaké oslavy, ale to ještě to trvalo chvíli, než dorazil ten památný tank, který byl odmontován, nejdřív byl natřen na růžovo a pak byl odmontován, ukraden. Který dorazil do Prahy 9. května 1945. Jojo, náckové prostě odmontovávají úplně všechno, co by mohlo připomínat nějakým způsobem to, co jsou zač, to, jak je mají modus operandi, to, jak vyvražďovali, co způsobili, za co jsou zodpovědní. Až se bude účtovat, za co je zodpovědná Lejnová a ta sebranka v tom Bruselu, tak to budou taky hodně zajímavé výčty. Ono to vypadá jako, že když se nestřílí do lidí, tak že jako houby zlé. Ale to, co oni napáchali za zlo, to, jak zdevastovali Evropu, to, jak rozkradli a pomohli rozkrást Evropu, jenom za doby pandemie a tak dále, že se spolupodíleli na vojenské operaci pandemické. To je prostě řadí mezi největší vyvrhely a z rudy tohoto světa. A budou za to pikat. Už se těším, až budou souzený a až budou odsouzený. Když se nad tím zamyslíte, Norimberg, nějakých 15 popravených, ostatní dostali do životí a nějaký roky a pak byli osvobozovaní a rehabilitovaní. 15 šmejdů to odneslo. Kdyby aspoň to ty šmejdi odnesli, ale oni nastrčili 15 lidí za ty největší šmejdy a 15 lidí bylo neprávem popraveno, jakože byli popraveni šmejdi. Ani nejsou schopni hrdině nést odpovědnost za svoje činy. Proto jsou to takový šmejdi, takový odpad. Protože když někdo něco udělá, tak by si za to měl nést odpovědnost. Oni ne. Oni nechali ještě navíc popravit úplně nevinný lidi. A prohlásili je za ty papaláše, kteří byli nakonec odsouzeni. Co ale můžete čekat od té americké sebranky, která v tom 45. nechtěla, a ta anglická sebranka, nechtěli pustit Norimberg. Bránili se tomu, aby vůbec nějaký Norimberg existoval, aby nějaký Norimberg nastal. Bránili tomu, a když potom ten Norimberg Sověti prosadili jako nezbytnou součást očisty Evropy od té nacistické chásky, od té hydry, tak zorganizovali největší podvod po druhé světové válce a to bylo jakési odsuzování, ale ještě předtím se pokusili celý Norimberg použít k tomu, aby byl odsouzen Stalin jako ten, který začal válku, který byl zodpovědný za to, že druhá světová válka začala. A kde byl teda Churchill? Kde byli ti představitelé, kteří odstartovali druhou světovou válku Mnichovem? Mnichov odstartoval druhou světovou válku. To, že připravovali v Německu Hitlera, to bylo jasné. Že to byla operace pochopitelně London City. Ano. Že Němci museli kvůli tomu schudnout a projít si hlubokou krizí. No a co? Tak desítky milionů Němců prostě schudlo. Vždyť to se děje dneska, to je úplně stejné. No a potom, aby se neřeklo, tak prý, že zachrání svět, když věnují Hitlerovi Sudety. Moc dobře věděli, že mu dávají úplné týlové zabezpečení, průmyslové strategické zabezpečení jeho válečného tažení. A když potom už bylo jenom rozhodnuto, že teda zbytek toho, co bylo z Československa, tedy Čechy a Morava, se stane protektorátem, tak získal tolik vybavení armádního, že navýšil svůj vojenský potenciál krát dva. Bez něj by v životě nemohl táhnout na Rusa. To jsou ti zrádci, to jsou ti zodpovědní, to byli ti hajzlové, kteří tu válku připravili a potom dělali všechno proto, aby vypukla. A když je vypukla, dělali všechno proto, aby trvala a aby Hitler vyhrál. A když Stalin opravdu se mu podařilo díky tomu, že převedl celé hospodářství Sovětského Ruska, Sovětského svazu, převedl na válečnou výrobu, kdy zájmy jednotlivců byly druhořadé a Rusové to přijali, tak když už bylo evidentní, že nepotřebuje otevřít druhou frontu a že naopak, pokud se neotevře druhá fronta, tak skončí až na břehu toho moře tam, tak honem otevřel Churchill vlastizrádce, to byl největší korupčník se satanistama, který existoval v tu dobu, tak otevřel na oko druhou frontu. Aby teda také byli nejenom Sověti, a aby i Američané mohli, a aby i Francouzi mohli, a aby Britové mohli být na vítězné straně. A dneska? To se děje dneska. Dneska je to velmi blízká situace. Ale zdá se, že někteří se chovají poučeně. Zaplať pánbu za to. Někteří se chovají docela poučeně. No, co bychom si teď k tomu navázali? Já tady mám spoustu materiálů, ale takhle, děláme to jinak. Amerika připravuje prý, aspoň podle toho, co tady vidím, je tady nějaký časozběrný snímek pohybu letadel C-17. To jsou velké zásobovací letouny. Píše se zde, USA v současné době na Blízkém východě rozmistují velké letecké síly. Konvoj vojenských transportních letadel C-17 překračuje Atlantik a míří na Blízký východ. Druhá vlna již letí nad Evropou a míří do východního Středomoří. Nevím, ale ne všechny země otevřely svůj letový prostor. Přesunu zbraní. Letouny C-17 se používají k přepravě personálu těžkých a obrněných vozidel. Jedná se o jeden z největších leteckých přesunů vojsk od začátku války. USA posilují své vojenské síly v regionu uprostřed diskuzí o přípravě na pozemní invazi. Zase. Ví se, že na to nemají. Ví se, že mu to zlomí vás, ale stejně, pokud toto je pravda, tak by to znamenalo, že se přeci jenom snaží nějakým způsobem dostat na ten ostrov a na tom ostrově se nějakým způsobem začít jaksi vyloďovat, nebo jak bych to řekl, potom tady začít v podstatě tu pozemní invazi. Já jenom jsem tady měl ještě jeden článek. Irán reagoval na hrozby USA o návratě do doby Kamenej. Iránská strana v reakci zveřejnila krátkou, ale poměrně jasnou zprávu. Naozaj to chcete? A přiložila mapu velkého Iránu zo středověku. Tedy velká Perzie. Zpráva sa čítá bez prekladu. V Teheráně sa rozhodli reagovat nielen slovami, ale aj náznakom historických ambicí v rozsahu možné eskalácie. Takže ta Perzie, jo, která jaksi může, nebo to, co tady naznačuje, že by obnovili v podstatě na starém půdorysu Perzie, no, to by se jim asi moc nelíbilo. A Irán k tomu má předpoklady. Je to velké území a pokud se jaksi vylodí, nebo se tam na ten ostrov Shark, nebo jak mu říkáme, budeme říkat, pokud se tam tedy jaksi budou chtít nasáčkovat, tak asi docela hodně narazejí. Protože ty už tam na ně čekají. A nevelí jim žádný blbec. Já jsem tady četl, že ten člověk mluví spousty jazyků. Je to matematický expert. Jo, takže můžou si jít naběhnout. Proč ne? Takže Trump vykřikoval něco o době kamenné. Jako čím by chtěl uvrhnout Irán do doby kamenné? No musel by použít jádro, aby uvrhl Irán do doby kamenné. On už možná nic jiného nemá totiž. Pozemní invaze znamená konec, protože na partizánskou válku Američani nejsou, to pochopili v Afghánistánu. Navíc, pokud se vylodí, tak to vypadá, že by Afgánci jim šli na pomoc. Kurdové, ty, který chtěli najmout Američani, aby bojovali za jejich zájmy, tak Kurdové pochopitelně odmítli. Mají s Amerikou své zkušenosti, ale pozor, pokud by se nechali zlomit, tak to znamená, že do hry vstupuje Turecko, protože Turecko by proti těm Kurdům tam šlo bojovat. Takže ta věc je dost zapeklitá a já úplně přesně nevím, jestli on tam někde nasouvá ten personál a ty zbraně s tím, že opravdu chce tu invazi udělat. A nebo jenom straší. Jestli si myslí, že v obklíčí Hormuz třeba a budou to tam řešit jako ze břehu, nebo já nevím, jako co se to učíku vylíhlo v hlavě. Jo. Pozemní operace v Iránu, Amerika je mrtvá v tu chvíli, hotovo. Protože to říká mnoho i amerických expertů. Takže těžko říct, o co jim vlastně jde. Jo. A Irán bude určovat pravidla v Hormuzském průlivu, Al Jazeera říká. Tehran vyvinul nový systém regulace lodní dopravy a rozdělil země do tří kategorií. Nepřátelské, neutrální a přátelské. Podle tohoto schématu chtějí nepřátelským státům zakázat proplout průlivem, neutrální budou moci cestovat, ale pouze za zvýšené poplatky a s přáteleným zemím je slíben volný přístup. To znamená, že Irán se ve skutečnosti snaží proměnit Hormuzský průliv nejen ve strategický bod, ale v nástroj politického a ekonomického tlaku. No a proč ne? Že? Proč ne? Čili to je jejich velká příležitost. Teď ještě se kouknu, jestli tady něco k tomu Iránu. Mám pocit, že ještě jsem tady zachytil jeden článek. Tady ne, chviličku. V Číně, tak jako když někdo říká, jak ta Čína je na hubě. No. Se strašně líbí tyhle ty věci. Tak v Číně, v čínském městě Chongqing byl otevřen nejdelší pouliční eskalátor na světě. Je dlouhý přibližně 905 metrů a má převýšení 242 metrů, což je srovnatelné s 80-patrovou budovou. Návrh tohoto architektonického zázraku začal v roce 2002 po výstavbě nové městské čtvrti, ale stavba byla obnovena až v roce 2022 kvůli rostoucí dopravní zácpě a náročnému terénu se sklonem až 60%. Eskalátor se kromě své funkce jako dopravního prostředku stal turistickou atrakcí díky panoramatickým výhledům na řeku Yangtze a soutězku Wushan. Prostě nad propastí, no, to je jasný. To je jasný. Tak to je asi všechno. Ještě možná ještě Sergeje Lavrova si k tomu dáme, protože Rusko k tomu má co říct. Hlavní výroky Sergeje Lavrova na společné tiskové konferenci s egyptským ministrem zahraničí. Podle Ruska je odstranění kořenových příčin ukrajinské krize zásadní otázkou. Je třeba usilovat o zastavení bojových operací v oblasti Perského zálivu a o zahájení jednání. Návrh rezoluce Bahrajnu k Hormuzskému průlivu, který se projednává v Radě bezpečnosti OSN, podle Lavrova jen stěží zvýší šance na mírové urovnání krize. Někdo podle něj zjevně usiluje o to, aby podkopal vyjednávací perspektivy v situaci kolem Íránu. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN k Hormuzu by podle něj mohla být využita buď k překazení jednání, nebo k dodatečné legitimizaci agrese proti Íránu. USA by podle Lavrova měly ukončit bojové akce vůči Íránu, místo aby hovořili o problému zablokovaného Hormuzského průlivu. Konečně to někdo řekl naplno, jo. Protože to je totiž ten kořen té věci. No, pak tady máme hodně zajímavé věci. Ukrajinské ozbrojené síly musí být staženy z Donbasu dnes, nebo ještě lépe včera, řekl Dmitrij Peskov. Stažení ukrajinských bojovníků z Donbasu by usnadnilo přechod k politicko-diplomatickému urovnání konfliktu a ukončilo by horkou fázi. Rusko bude pokračovat ve strategické vojenské operaci, dokud nebudou dosaženy všechny stanovené cíle. Vladimír Putin dnes uspořádá operační poradu se stálými členy Rady bezpečnosti a má také naplánován mezinárodní telefonický rozhovor. Válka proti Iránu odhalila, jak silně je americký obranný průmysl závislý na Wolframu, jehož trh kontroluje Čína, píše Foreign Policy. Vzhledem k tomu, že konflikt na Blízkém východě neutichá, analytici varují, že zásoby munice se rychle vyčerpají a bez Wolframu je nelze okamžitě doplnit ani snadno nahradit. Ceny tohoto kovu navíc od začátku konfliktu vzrostly o více než 500%. Vidíme, že v dodavatelském řetězci je nyní nedostatek Wolframu a nikdo přesně neví, jak bude tento deficit v blízké budoucnosti pokryt. Uvedl výkonný ředitel americké investiční společnosti Cove Capital Pini Althans. Tato společnost plánuje vybudovat závod na těžbu a zpracování Wolframu v Kazachstánu. Světové trhy s Wolframem kontroluje Čína, která dominuje ve výrobě, dovozu i spotřebě tohoto kovu. USA za ní zaostávají a více se zaměřují na jeho zpracování a import. Naposledy probíhala komerční těžba Wolframu v USA před více než 10 lety. Washington sice hromadí strategické kovy, přesné složení těchto zásob je však utajeno. To je přesně to, o čem já tady celou dobu mluvím, že Amerika se, včetně Evropské unie, se úplně vydali ze zbraní, ze zásob munice, a že strategické kovy a strategické látky pro výrobu zbraní velice jsou nedostupné, hlavně kolektivnímu západu. Takže co chtějí, co nám tady jako se snaží pořád natroubit do hlavy, jo. Tak. Čína, Francie a Rusko blokují rezoluci o Hormuzském průlivu, NIT. Moskva, Paříž, New York Times tedy. Moskva, Paříž a Peking se postavili proti návrhu rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která by umožnila použití síly k otevření průlivu. Klauzule o použití všech nezbytných prostředků byla obzvláště kontroverzní. Návrh byl již několikrát přepracován, toto je jeho čtvrtá verze. Čínské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že hlavním důvodem situace v Hormuzském průlivu je nezákonná americko-izraelská vojenská operace proti Iránu. Přesně tak? To je to, co je tím kořenem té věci. Oni by neustále chtěli do něčeho strkat rypák a někomu něco nařizovat, ale nikdo neřekne, jak to přesně bylo. Teherán tvrdí, že jako dobrovolníci připraveni bránit svou vlast v případě pozemní invaze se již zaregistrovalo 5 milionů lidí. Íránské ministerstvo zahraničních věcí uvádí, že válka bude pokračovat až do úplné kapitulace USA a Izraele. Nejzásadnější bych řekl prohlášení, které dneska jsem vám tady sdělil. Je to potvrzení toho, o čem zase dlouho mluvíme tady, že Írán nebude s nikým o ničem jednat, dokud se Amerika a Izrael nestáhnou. A protože oni se stáhnout nechtějí, tak prostě až do kapitulace, čili do porážky Izraele a Ameriky. To bude znamenat, pochopitelně, placení reparací, to bude znamenat úhradu všech škod, které napáchali Íránu, ale možná do toho bude zahrnuto i potom pásmo Gazy, bude do toho zahrnuto to, co napáchali v tom odsuzujícím nebo v tom řešícím dokumentu, který bude řešit Izrael a Ameriku, pochopitelně bude zhrnuto i to řádění a páchání Izraele v regionu. A Izrael bude platit reparace. Ne, že ne. Už dlouho se skovali za nějakou genocidu ve druhé světové válce. A oni páchají co? Jako, to je všechno v pořádku. Jenom proto, že Židi stejně jako komunisti, stejně jako sovětští zajatci, stejně jako cikáni, končili v koncentračních táborech, včetně všech, kteří tam byli posláni, protože byli na listinách, ať to byl Karel, ať to byl Josef Čapek, pardon, že Karel, když si pro něj přišli, tak už nebyl naživu, ať to byla spousta jiných lidí, kteří tam buď zahřvali, anebo to naštěstí přežili. Co teda páchá teďko ten Izrael? Jaké má k tomu, jaký má mandát, jaké má oprávnění? Jak to, že ho nikdo neodsuzuje? Jak to, že si ho nikdo netroufne odsoudit? Ta glorifikace té nedotknutelnosti, jak dlouho ještě bude trvat? Zlo samo sebe označilo za dobro a nikdo se ho nesmí dotknout? Za oběť? Nebyly to náhodou ty samý náckové, kteří tam dneska řádějí, kteří se infiltrovali do těch židovských organizací a psali seznamy židů, kteří byli posíláni do koncentráku s jejich majetkem, kterým financovali tu druhou světovou válku a zabíjeli žida? Židi s velkým, že zabíjeli židy s malým, že? Tak ať už se konečně tady ve světě všichni proberou. Útok na americké základny a globální internet. Irán zaútočil na IT giganty a letadla na Blízkém východě. Podle Jerusalem Post bylo napadeno také datové centrum společnosti Oracle v Dubaji. Zasaženo bylo cloudové výpočetní centrum společnosti Amazon v Bahrajnu. Dva drony zasáhly americkou diplomatickou misi v Bagdádu. Útoky bezpilotních letadel byly hlášeny také proti americkým stíhačkám na letecké základně Al-Azraq v Jordánsku. Oni je tak vyprovodějí odtamtať, ale tak je vyprovodějí, že se z toho normálně zbláznějí. Toto je mapa Iránu. Zase se vracím k té mapě toho Iránu. Jedna z těch map, o které tady jako byla řeč, jo. Překreslená do Evropy. Tam se chystají USA zaútočit na 50 tisíci vojáky. Irán má 90 milionů obyvatel, z nichž naprostá většina bytostně USA nenávidí. K tomu členité pobřeží a hornaté vnitrozemí s horami běžně 2 až 3 kilometry vysokými, s nejvyšší horou s výškou 5610 metrů nad mořem. Peršané patří ke kolébce civilizace. USA vznikly po migrační vlně, kdy cizáci vyvraždili a okradli původní obyvatele. Toto nazývají svobodou a demokracií a obojí šíří stejným způsobem po celém světě. Tak tady ta mapa Iránu z nějakého období prej, tady, takže zasahuje, nevím proč, ale nahoře Balt do moře. A je tam Dánsko, Belgie, Luxemburg, to je Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Srbsko, až k Bulharsku, až část Bulharska, část Rumunska, část Ukrajiny, část Moldávie, nebo ne, no vlastně jo, část Moldávie, část Švýcarska, Řecko, Kosovo, zajímavé. Tak toto by mohlo také být výsledkem toho dráždění kobry bosou nohou. Kuba se rozhodla propustit více než 2000 vězňů na pozadí energetické krize, informuje Bloomberg. Snížení počtu odsouzených může snížit zátěž státu na jejich zajištění, zásobování potravinami, energií a dalšími zdroji. Jak uvedla komunistická strana země, rozhodnutí má humanitární a suverénní charakter. Bylo přijato po analýze závažnosti trestných činů, chování odsouzených, doby trestu a jejich zdravotního stavu. Mezi propuštěnými jsou ženy, mladí lidé, osoby starší 60 let, cizinci i Kubánci žijící v zahraničí. Amnestie se nevztahuje na osoby odsouzené za zvlášť závažné trestné činy a za činy ohrožující potravinovou bezpečnost Kuby. Palivová krize na Kubě vypukla na začátku roku kvůli ropné blokádě ze strany USA a americkým clům na dovoz zboží ze zemí, které republice prodávají palivo. Země tak přestala dostávat palivo z Venezuely a Mexika. Co dodat? Co dodat? Jsou to šmejdi. Banda gangstrů a šmejdu. Já jsem si tu písničku jsem si teda jako se připravil, že jo. Tu, co jsem si chtěl zahrát, no. Tak vezmu za vděk a dáme si Orta.
Stojíme v pevné a nezlomné důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.
No, tak jsem se zpátky, abychom si nemysleli, že nacisté jen tak jako si založili ruce do klína a už jsou spokojení. Ne, 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 nechte se mýlit. Ukrajinci navrhují Poliakom zabudnout na Volyň a společně se spriateliť proti Rusku. Na tento účel se vojensko-patriotická škola Banderovec chystá usporiadať v Polsku sériu prednášok o tom, kým vlastně bol Bandera. Zakladatelé školy povedali, že myšlenku už podporili některý polský politici. Takže vidíte, že nácků je pořád ve světě dost a lidím se iluze. Poláci, že by jako zapomněli na Volyň. Jinak Iša mi tady přinesla informaci, že pochopitelně Peršané byli součástí Tartárie, takže to je vlastně pořád naše krev. Takže Rus a Iránec mají hodně geneticky k sobě blízko. Jo? Nebo Rasénie spíš tak, abych byl přesný. Takže Rasénie a perská, jak se říše, Peršané, tak jeden celek, jeden velký celek. Tedy ta velká mapa, kterou jsem tady předtím trošku komentoval, tam mi přijde ještě přesnější k tomu historickému nebo k tomu dějinnému uspořádání. Tak, tohle to jsme si říkali. Možná by se mohli trošku vrátit teďko do Čech. Podporovatel kampaně prezidenta Petra Pavla Adam Coubal zabil autem ženu jdoucí s kočárkem po chodníku a u soudu za to dostal podmínku. Tomáš Čermák za blbé řeči o Ukrajincích a vládě Petra Fialy dostal 5 let kriminálu. Podle mě jde o hodně zvláštní spravedlnost, píše Jaroslav Foldyna na síti X. Samozřejmě, protože přeci ten, kdo podporuje prezidenta, agenturního pracovníka, miláčka a jaksi miláčka takových lidí, jako je Ursula von der Leyen, tak to je přeci jasný. Tadle ta pakáž, tady ta banda, na tu se zákony až tolik nevztahují. Otázka zní, jestli byl Coubal potrestán málo, anebo jestli byl Čermák potrestán příliš přísně. To je otázka, já neznám podrobnosti. Znám trošku podrobnosti okolo Čermáka. Ale rozhodně bych řekl, že srazit ženu s autem na chodníku asi není a usmrtit jí, nevím, jak to dopadlo s tím miminkem, to asi není jako jednoduchá věc. Není to něco, co za co by člověk neměl nést odpovědnost. Ovšem, když chceš psa být, hůl si vždycky najdeš. Když má někdo protistátní keci, no tak je potřeba ho zavřít do kriminálu, aby se vidělo, že tohleto teda takhle se dělat nebude. Takže byli perzekováni a byli potrestáni pro výstrahu všem, kdo by si nechtěl uvědomit, že hradní motorkář je nedotknutelný, přestože se paktuje se sudetoněmeckým landsmannschaftem, čili že to hraje minimálně na 3 strany, že to je agent, který tam je pouze proto, aby ho řídil další agent ve prospěch rozhodovacích procesů, které USA prostě vyžadují. Tak on jim bude sloužit jako agent CIA. A pak je tady kauza. Ptáte se naprosto přímo, proč jde téměř milion korun z veřejných peněz na film o queer komunitě? Proč stát financuje aktivismus? Proč se nepodporuje něco, co má širší přínos? Napsal Otto Klempíř. LGBT skandál v Česku. Ministr kultury proti financování filmu o queer komunitě ze státních peněz. Ministr kultury Otto Klempíř vystoupil ostře proti vyčlenění téměř milionu korun ze státního fondu na film o queer komunitě schválený předchozí vládou. Klíčové body sporu. Postoj ministra. Klempíř se domnívá, že stát by neměl financovat podobné projekty a dávat peníze na takový aktivismus. Podle něj by měly být podporovány projekty s širším společenským dopadem. Bezradnost úřadu. Ministr fakticky přiznal, že nemůže rozdělování těchto prostředků ovlivnit. Systémové nastavení. Rozhodnutí činí nezávislý audiovizuální fond, nikoliv ministerstvo kultury. Tento model zavedla minulá vláda a současný ministr nemá zákonné páky, jak zasáhnout. Bude muset přijmout zákon prostě. Takže se tu píše dál. Klempíř to označil za chybu a prohlásil, že připravuje změnu zákona, aby stát získal větší kontrolu nad tím, kam peníze plynou. Přesně tak. Žádný aktivismus tady nebude jako takové zvěrstvo, jako LGBT. Nebudeme financovat ze svých peněz. Chceme to všichni? Ne, nechceme to všichni. Tak proč bys to mělo platit z těch společných peněz? Vždyť většina normálních lidí je proti tomu. Tak proč bychom to z těch peněz měli platit, pane Bože? Ať si to zaplatí ten, kdo si to spískal. Ne? Kdo si to spískal? Nějaký šmejdi. Takže oni zase v podstatě peníze, které jdou na tyhle ty aktivity, začaly vyčleňovat mimo kontrolní mechanismy, tak, aby nějaký hejhula, který tam je postřelený těmahle věcma, možná, že se cítí jako parník, tak aby nám to tady takhle jako devastoval. No tak to ne, teda, to ne. Jinak jsem rád, že jak bych to vyjádřil. Jde vlastně o to, že v Maďarsku se chystají volby a když si vzpomeneme před 4 lety, co řekla Amerika, to bylo svatý, celá Evropská unie si běhala pro notičky, které jim rozdával Deep State přes americké ambasády a co bylo z Ameriky, to bylo svatý, přesto nejel vlak. Dneska v podstatě Amerika intenzivně vráží klín mezi země Evropské unie, protože Evropskou unii momentální administrativa nepotřebuje, protože ta Evropa už je tak vyschlá z peněz, že nemá pro tu Ameriku žádný význam. Už se Evropa vyčerpala ve prospěch amerických zájmů. A tak to chce prostě řadu změn. Víme, jak přiletěl J.D. Vance, jak přiletěl do toho Mnichova, jak jim tam vypral žrádlo, jak se snažil přeorientovat. V úterý přiletí do Budapešti americký viceprezident J.D. Vance, aby osobně podpořil premiéra Viktora Orbána ve finiši předvolební kampaně v Maďarsku. Volby se konají 12. dubna. Uskuteční se například společná tisková konference, veřejná akce a proběhnou také bilaterální jednání, konstatoval Web Index. Vrcholem návštěvy by mělo být veřejné shromáždění ve sportovním areálu MTK, kde k přítomným promluví maďarský premiér i americký viceprezident. O čem to svědčí? Proč dneska Amerika nepotřebuje tu Evropu ve formátu, v jakém je? Je to jednoduché. Amerika už nepotřebuje válku na Ukrajině. Amerika ví, že válka na Ukrajině pro Ameriku už nemá žádný význam, protože Rusko nebude poraženo. To za prvé. Za druhé, Ameriku potřebuje Zelenský, jeho junta a většina lídrů té Evropy, kteří z toho mají velký biznis a kteří rozkrádají peníze svých občanů, a ten formát rádoby války jim to umožňuje. Ale Amerika právě chce, aby to všechno na té Ukrajině bylo urovnáno, protože jedině potom bude moci mít užitek z té smlouvy, kterou tam mají uzavřenou, ze které vycouvali Angláni a Zelenský to honem podepsal s Trumpem. Takže potřebují suroviny, američní potřebují suroviny, které mají nasmlouvaný vlastně a mají blokovaný a mají na ně obci na Ukrajině. Čím déle se bude na Ukrajině bojovat, tím méně toho přijde do Ameriky. Proto oni už dneska potřebují, aby ta válka, kterou tam oni zinicioovali, zejména oni z Británií, ruku v ruce, tak aby už nebyla. Aby se všechno vyřešilo. Protože dokud tam budou Evropani posílat peníze, no tak válka bude trvat. Když nechají na pospas tu Ukrajinu, tak zhyne. Konečně. Ten banderovský, ta banderovská nacistická junta prostě skončí, protože nebude mít financování. Proto podporují Orbána. Protože když Viktor Orbán zůstane v Maďarsku jako šéf, tak to znamená, že žádné peníze na Ukrajinu z Evropské unie nepotečou. Jedině za předpokladu, že Evropská unie by spáchala opravdu rozvratný krok a řekla by, že už nepotřebuje řadu států do rozhodovacího procesu, odebrala jim právo rozhodovací nebo právo veta, a to by ale znamenalo, že pak tyto země mají právo a důvod odejít nebo respektive iniciovat a postarat se o totální rozpad té Evropské unie, protože pokud Evropská unie pošle další 90 miliard, už 300 tam poslali, eur, tak je musí někde vzít. Evropská unie posílá peníze, které nevydělává. To jsou peníze, které musí zaplatit jednotlivé členské státy. Ty, které čím dál tím víc chudnou. Čili pro Evropany by bylo velice dobré, aby Zelenský kapituloval, nebo aby už byl konečně taky hnán k odpovědnosti. To je důležité. No, to se nám toho teda tady děje, co? Mám tady nějaký Ježišmarja. Národní obrození má takový příspěvek. Chov drůbeže v Ugandě, lisování olejek v Haně, rodinné kurníky v Salvadoru, včelařství v Hondurasu, pěstování čeli v Zambii, šíření Green Dealu v Srbsku a mnoho dalších nesmyslů. Toto všechno jsme platili z rozpočtu ministerstva zahraničí, vedeného Lipavským za souhlasu Fialy. Co si o tom myslíte? Zlodějna nebo hloupé utrácení? No comment. A jdeme dál. Když teda se bavíme o našich sousedech a o nás, protože je velice důležité, jak to dopadne v Maďarsku. Protože když zaznělo z úst Roberta Fica, že českým expertům věří a že klidně na tu Ukrajinu mohou jet čeští experti, tak to znamená, že při společném jednání slovenské a české vlády museli, si myslím, minimálně premiéři si říct o nějaké strategii pro příštích x měsíců, ve které se budou potkávat. To, že Fico věří českým expertům, není jen tak slovo do větru. Čili to něco značí. A je potřeba jako dohnat k odpovědnosti spoustu těch, kteří se zodpovídat mají. Z čehokoliv. A my se tady převzali obrovské množství rozkrádacích kauz a nová vláda slíbila, že je bude šetřit. Poslanci schválili vznik vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Sněmovna, se tady takhle trošku naťuknu, sněmovna ve středu schválila hlasy koaličních poslanců vznik vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Celkem 13 jejich členů by mělo prověřit okolnosti případu i fungování pražského dopravního podniku. Jeho zakázek se kauza týká. Opoziční piráti navíc prosadili rozšíření působnosti komise o prověření středočeských krajských silničářů a všeobecné zdravotní pojišťovny, což jsou vedlejší policií vyšetřované větve Dozimetru. Ve středu sněmovna hlasy koaličních poslanců odsouhlasila zřízení vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. V komisi budou mít většinu poslanci vládní trojkoalice ANO, SPD a motoristů. Celkových 13 členů jich obsadí 8, konkrétně 5 za ANO, 2 za SPD a 1 za klub motoristů. Zbývajících 5 míst připadne opozičním stranám ODS, STAN, Pirátům, KDU ČSL a TOP 09. Každá by měla mít jednoho zástupce. O personálním obsazení se má rozhodnout v polovině dubna. Následně komise zvolí svého předsedu. Závěrečnou zprávu by měla předložit do jednoho roku. Tak to jsme zvědavi teda, kolik ještě bude muset umřít lidí, než se to celé jaksi došetří. To bude hodně silná káva. Tak, na co bychom se ještě podívali? Kolik máme hodin? 39? Tak jo, tak jednu ze světa. Respektive z galaxie. To by se mohlo hodit. Na serveru AC24 vyšel článek 1. dubna. Ježišmarja, to, já už to vidím. To bude apríl, no. To bude apríl. Doktor Rašid Butar zemřel v věku 57 let a krátce předtím tvrdil, že byl otráven. V posledním proudu svého života však tvrdil, že a tady se píše, varoval před blížící se mimozemskou invazí a nyní náhle zemřel. Známý expert a zakladatel Disclosure projekt doktor Steven Greer znovu varoval, že odštěpené elementy uvnitř vlády a vojenského průmyslového komplexu připravují zinscenovanou mimozemskou invazi na celé planetě. Podle Greera je technologie natolik pokročilá, včetně holografických projekcí, umělých UFO a dalších systémů, že by dokázala oklamat nejen veřejnost, ale i vysoké vládní činitele. Zase mi to je chviličku, to musím načíst. Vysoké vládní představitele. Cílem by podle něj bylo vyvolat globální strach a ospravedlnit vznik jednotné světové vlády s neomezenou mocí a nulovou odpovědností. Ach jo, zase tady máme nějakou reklamu. Schopnost inscenovat útok na naši planetu je reálná, řekl Greer. Tuto tezi opakuje již mnoho let a spojuje ji s teorií projekt Blue Beam. No, ještě si to posuneme. To je všechno? To je všechno. No, možná by nás zajímavý komentář. To by mohlo být zajímavý. Kolik lidí tomu věří? A jak? No. To je, jak máte zhubnout, to je, než se člověk dostane, jako bych tak řekl, bizarní satanistické umělé dílo vystavené někde na tom, tak já se chci vrátit tadyhle k tomu, jestli tady jsou nebo nejsou reakce. Aha, nejsou. No tak nic. No samozřejmě, toto je jeden ze scénářů, který byl kdysi připravený, ale to chlapci prospali, protože vznikem BRICSu pochopitelně tohleto tak nějak jako úplně odpadá, protože celoplanetárně nejsou schopni to udělat, protože celoplanetárně už nedrží opratě, aby řídili celoplanetární chod věcí. Takže ano, kdysi existoval takový plán, že kdyby se některé věci začaly hatit a lidé by se nechtěli nechat porobit, tak by přicházelo do úvahy, dejme tomu něco takového, jakože bude mimozemská nějaká invaze a to. Dokonce jsem viděl některé vhledy k tomuto a musím říct, že v určitou dobu to bylo velice aktuální. Tyhle ty vhledy musím říct, že byly někde v okolo roku 2010, 12 jsem měl, ale pak ustali, protože se založením a rozvojem BRICSu se situace na planetě výrazně změnila a dneska organizátoři na straně tedy satanistů soustředěných mimo země BRICSu, tedy někde v tom kolektivním západě, už tak pojmenujem, tak nemají šanci nastolovat na území zemí BRICSu jaksi nějakou rádoby invazi. Ta invaze by musela být pochopitelně jakoby opravdová. To by naopak mohlo třeba i sjednotit ty země, ale pokud to bude, jakoby, pokud by chtěli udělat nějaký holografický a takové věci, to už je mimo hru a v podstatě už to nedokáže cokoliv zvrátit do nějakého NVO. Pokud si Američani ve své vlastní zemi chtějí udělat falešnou invazi, no tak můžou, to jim nikdo nebere, jako co si budou oni organizovat, to asi nás nemusí až tolik trápit. Božena Blanka mi tady ještě něco poslala o Indii. Já jenom... Indie rozšiřuje vojenskou a energetickou stopu uprostřed války v Iránu. Pátek 3. dubna 2026 Ahmed Adel, výzkumník geopolitiky a politické ekonomie se sídlem v Káhiře. Uprostřed stupňující se krize v Hormuzském průlivu se Indický oceán a jeho strategické okolí stávají na světové scéně ještě důležitější. Jak napětí na Blízkém východě pokračuje, regionální hráči podnikají kroky. Takže Indie rozšiřuje svou vojenskou přítomnost, zatímco Indonésie modernizuje svou flotilu a italskou letadlovou lodí Giuseppe Garibaldi. Ve stále turbulentnějším světovém systému, kdy dochází k rozsáhlým konfliktům, země v Indo-Pacifickém regionu již plánují vojenskou připravenost v případě nepřátelství v oblasti. Indie jako rozvíjející se mocnost je klíčovým hráčem v regionu prostřednictvím své námořní diplomacie a společných námořních cvičení se zeměmi ve východní a jihovýchodní Asii a má za cíl stát se primárním poskytovatelem bezpečnosti a obrany v Indo-Pacifiku. Indie výrazně investuje do modernizace svých ozbrojených sil, zejména svého námořnictva. Dalším státem, který se v této souvislosti objevuje jako vojenská mocnost, je Indonésie, která nedávno získala italskou letadlovou loď a podepsala bezpečnostní smlouvu s Austrálií. Přestože regionální spory zůstávají především diplomatické a politické, vojenský růst v konečném důsledku pramení z potřeby autonomie. V regionu existuje dojem, že spoléhání se pouze na bezpečnostní deštník Spojených států může vytvořit nejistotu a zase jen nejistotu. Dohoda mezi Indonésií a Austrálií proto zdůrazňuje potřebu diverzifikovat partnery. Indicko-pacifický region je geopolitický prostor, který spojuje Indický a Tichý oceán, spojuje různé kontinenty, státy, strategické zájmy a politicko-ekonomické bloky, jako je Sdružení národů jihovýchodní Asie, ASEAN, a zahrnuje také členy BRICS, jmenovitě Indii, Čínu, Rusko a Indonésii. Jedná se o region charakterizovaný rostoucími a globálními mocnostmi, regionální rivalitou a spory o námořní cesty, bezpečnost, obchod a vliv, což z něj činí klíčovou etapu moderní geopolitické konkurence. Indický oceán byl kdysi považován za sekundární protichomořské spory, ale nyní je více integrován do těchto oblastí konfliktu z velké části kvůli obchodním cestám. Asi 70% světové ropy prochází průlivy v Indo-Pacifiku. Je to region, kde se mění rovnováha globálních sil. Nedávno USA, klíčový hráč v Indo-Pacifiku, zvýšili napětí v regionu tím, že zahájili válku s Íránem. Nicméně americká plavidla v Indickém oceánu byla cílem Íránu, což zdůraznilo schopnosti Teheránu v oblasti útoků na dlouhé vzdálenosti, které v tomto regionu vyvolávají obavy. Jednalo se o velmi choulostivou epizodu a hlavní obavou, kterou pro region vyvolává, je potenciál důsledků v Indickém oceánu a následně v širším Indo-Pacifiku vzhledem k mnoha spojencům USA v regionu. Navzdory stávající asymetrii mezi politickými, ekonomickými a vojenskými silami v Indo-Pacifické sféře vlivu může jakákoliv akce vyvolat regionální nestabilitu způsobenou globálními otázkami ovlivňujícími různé oblasti, což vede k novým požadavkům, přičemž ochrana územní celistvosti je primárním zájmem a utvářet novou geopolitickou krajinu. Tlaky, které vznikají zejména kvůli americkým akcím, tlačí země v regionu blíže k sobě. Je nemožné myslet na hospodářský růst, aniž bychom zvažovali partnery v jiných oblastech, jako jsou energetické a zemědělské vstupy. Regionální reorganizace bude zahrnovat zblížení možná i mezi Čínou a Indií, které mají složitý vztah. Na počátku druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa se USA snažili přetvořit globální řád, přičemž se očekává, že Indie bude proti Číně a Irán bude vyzván, aby upravil svou zahraniční politiku. Místo toho zůstává opozice Indie vůči Číně omezená, jednání s Iránem se rozpadla a od 13. června do 24. června 2005 došlo k 12-denní válce. Obchodní a celní konflikty dále komplikovaly regionální restrukturalizační úsilí, ale USA viděli v Indii partnera pro odklon iránské ropy od Číny. 20. března americké ministerstvo financí vydalo výjimku, která umožnila indickým rafinériím MOF, BPCL, HPCL a Reliance Industries koupit zhruba 170 milionů barelů iránské ropy plovoucí na moři. Hamaj von Falkshahi, vedoucí analýzy ropy v Kpleru, uvedl, že iránská ropa často zůstává neprodaná, dokud nedosáhne asijských vybíjecích zón, jako je Singapur nebo Malajzie, vzhledem k tomu, že mnoho nákladů je již vyrobeno, ale čeká na kupující, jejich uvolnění pod zřeknutím se má okamžité účinky na dodávky. Nyní, když Indie vstoupila jako konkurent, cena v Číně se s největší pravděpodobností zvýší, dodal. Taktická podpora indické energetické role Washingtonu by mohla mít dopad na pouhé dočasné řízení dodávek ropy. Pak Silica, strategická iniciativa vedená USA, zahájená v prosinci 2025 s cílem zajistit globální dodavatelské řetězce pro umělou inteligenci, polovodiče a kritické nerostné suroviny, přetváří průmyslové dodavatelské řetězce. Jak řekl náměstek tajemníka Jakoba Helberga, pak Silica opravdu není o Číně, ale o Americe. Chceme zabezpečit naše dodavatelské řetězce. Považujeme Indii za partnera, který pomáhá snížit riziko a diverzifikovat tyto dodavatelské řetězce. Prostřednictvím pak Silica a rámce pro zřeknutí se změny pro posun sankcionovaných energetických toků je Indie umístěna v technologických a zdrojových odvětvích rivality velké moci. Ale v souvislosti s válkou v Iránu Indie také rozšířuje svou vojenskou stopu, aby byla stálým významným hráčem v indopacifickém regionu. Co k tomu dodat? Zájem je jasný, aby Indie kolaborovala s USA. Ovšem, já znovu opakuju, může si o Indii každý myslet a říkat, co chce. Vztahy mezi Indií, Ruskem a Čínou jsou rozhodně pevnější než vztahy mezi Indií, Evropskou unií a Amerikou. To, že Indie nakonec zprostředkuje směrem ke kolektivnímu západu jaksi záchranu proti hladomoru a energetickému kolapsu, to je tady vlastně vyjádřeno. Nepřímo, protože tady se říká o tom, jakými legislativními a faktickými cestami by se ta logistika vlastně mohla odvíjet. Takže právní rámec, to, co jsem říkal, jsem vám tady četl, ten je zájmy, respektive jestli kolaborace nebo nekolaborace, jestli Indie bude víc proamerická a bude víc rozkmotřena s Čínou a s Ruskem. O tom nemůže být vůbec ani řeči. To jsou vlhké sny jaksi amerických soudruhů, kteří neznají pozadí genetické vazby a mentalitu toho východu. Oni si myslí, že prostě Indie je banda žbráků kolaborantských, který když oni je přizvou ke stolu, tak Čína celá šťastná. A nevědí, do jaké pasti vlastně vlezli. Takže si to budou muset chlapci jako prožít, no. Peršané, Irán, Rusko a Indie, přeci tam nalézáme ty původní Ruso, Arice, ty Asi a tak dál. Čili to si bude muset někdo ještě hodně v tom poťapat, aby to vůbec pochopil. Přátelé, vypadá to, že je to všechno, protože čas se nachýlil, máme 18.56. Já tedy vám zahraju jednu hezkou písničku a potom už se rozloučíme, protože budu předávat dál. Sice nevím ještě komu, kdo se tady přihlásí, asi Martin, bych řekl, ale z dnešních hovorů, respektive dnešních řeklo se, stalo se, to je určitě ode mě už všechno. Když tedy bych to jenom chtěl zhrnout, svět se vyvíjí přesně podle šachové partie, kterou hraje BRICS s kolektivním západem, který se rozpadá, čili víc jsou rozebírány. Takže Ukrajina se postará a stále se stará o rozpad Evropské unie. Irán se postará o kapitulaci Izraele a Ameriky. No a pak už to na světě bude docela veselější. Tak už se můžeme na to těšit. Mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
abych, věřil, že je Bůh,
abych slyšel slova písma,
abych slyšel slova písma,
tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
musím denně hledat sobě
živou vodu v kraji such.
Musím
denně hledat
sobě víru svou.
Že jsou myšlenky,
že jsou pokorné, myšlenky
pokorné
a odpuštění v nich.
A mají schopnost klopit,
vírou
nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou
slzy z nich.
Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská naušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka
rozčaruje klid,
aby na rovinách
vodám
dalo mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách kým stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.